Covid-19 krīzē cietušie uzņēmumi valsts atbalstu saņems decembrī. Valdība atkal ieviesīs dīkstāves pabalstus. Tie nepārsniegs 1000 eiro. Valsts arī palīdzēs Covid krīzē cietušajiem uzņēmiem samaksāt darbiniekiem algas. Valsts arī uzņēmumu vietā apmaksās saslimušajiem darbiniekiem slimības lapas pirmās dienas. Pašnodarbinātie maksās nodokli no saviem ienākumiem, nevis minimālās algas. Tas nozīmē, ka pašnodarbinātajiem nebūs jāiet uz sociālo dienestu un jāskaidro savi ienākumi. Savukārt sociālajam dienestam nebūs jāpilda nodokļu inspektoru darbs. Iepriekš sociālo dienestu darbinieki protestēja pret iecerēto kārtību un pieprasīja labklājības ministres Ramonas Petrāvičas atkāpšanos. Petrāvičs ir no partijas KPV-LV. No šodienas Latvijā ir ārkārtējā situācija. Cilvēkiem jāievēro stingrāki ierobežojumi. Kafejnīcās un restorānos vairs nevar pusdienot vai iedzert kafiju. Ēdienu var tikai pasūtīt līdzņemšanai. Vairākās Rīgas kafejnīcās šodien bija maz apmeklētāju. Kafejnīcu īpašnieki satraukušies, vai spējas nopelnīt, lai uzņēmumu nebūtu jālikvidē. Aizkraukles slimnīca uz laiku būs slēgta. Ar Covid saslimuši slimnīcas ārsti un pacienti. Daudziem mediķiem jāatrodas karantīnā. Pagaidām domā, ka pēc divām nedēļām slimnīca atkal varēs uzņemt pacientus. Šajā laikā slimnīcas ārsti sniegs attālinātās konsultācijas gan pacientiem, gan ģimenes ārstiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 92 Covid gadījumi. Tas ir mazāk nekā iepriekšējās dienās. Taču arī pārbaudīti daudz mazāk cilvēku. Veikti tikai 2400 testu. Slimnīcās ievietoti vēl 52 pacienti, un tas ir lielākais vienā dienā stacionēto Covid pacientu skaits. Vakar miruši divi cilvēki, kuriem bija Covid. Lietuvā ar jauno koronavīrus inficējušies vēl vairāk nekā 1000 cilvēku, bet trīs saslimušie miruši. Igaunijā atklāti vēl 125 jauni Covid gadījumi. Igaunijā viens inficētais miris. Ar jauno koronavīrusu inficējies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Prezidenta birojs ziņo, ka Zelenskis jūtas labi un turpina pildīt savus pienākumus, atrodoties pašizolācijā. Ukrainu ir smagi skāris koronavīrusa otrais vilnis, un pašlaik inficēto skaits valstī pārsniedz 8000 diennaktī. Amerikas Savienoto Valstu un Vācijas zāļu ražotāji kopā radījuši vakcīnu pret jauno koronavīrusu. Vakcīnas izmēģinājumi uzrādījuši ļoti labus rezultātus. Ražotāji sola pirmās vakcīnas piegādāt līdz šī gada beigām.